pred koncertom som sedela v aute, aby som mohla byť sama so sebou a nechcela som vidieť absolútne nikoho, najmä v kluboch, kde neboli napríklad šatne a tak. Ja som sedela v aute a plakala som, že ja nechcem ísť pred tých ľudí. A potom som to proste musela uhrať, že vyšla som na to pódium a tvárila som sa, že jak je to super, že prišli a že ako mi je dobre.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Má dve zdravé deti, skvelého manžela, robí to, čo ju baví a z médií poznáme ako veselú kopu a napriek tomu bol jej život naplnený aj smútkom, strachom a panickými atakmi. Čo bolo ich spúšťačom? Kedy a ako začala liečiť svoju dušu? A čo ju naučila táto životná etapa? Vypočujte si inšpiratívny rozhovor so speváčkou Katkou Koščovou v podcaste Všeobecne o zdraví. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Katka, vítaj u nás v podcaste.
Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň.
Poľava duša, depresie, úzkosti. To sú citlivé témy, možno pre niekoho veľmi ťažké témy a priam by som povedala, že intimné otázky, o ktorých sa väčšinou nebavíme ani s tými najbližšími, sú tam nejaké zábrany. A nie to ešte so širokou verejnosťou a o to viac si vážim, že si prijala moje pozvanie do nášho podcastu a rozhodla si sa porozprávať nám o svojej osobnej skúsenosti s týmito ťažkými témami a teším sa aj z toho, že si moja krajanka a že si možno trošku aj uletím s týmto mojim prízvukom. A inak si odo mňa presne o jeden rok a jeden deň staršia. Máš vážne? O jedno dieťa viac ako ja.
Ty si sa narodila 10.
Ja 12.
A 12.
Ty si staršia.
Áno, presne staršia, áno. No tak 12. sa narodila jedna moja spolužiačka, inak akože február je šialený, to máme takže 10, 11, 12, 13, potom 15, akože všetci oslavujeme.
A máš aj jedného manžela viac ako ja.
O jedného manžela. Ale máš to je aj... dobré, že len o jedného.
Ale máš aj jeden jedinečný titul a to Slovenská superstar, je, prvá z roku 2005, vďaka čomu myslím si, že ťa pozná celé Slovensko. Ale asi práve tam niekde sa začali aj tie ťažkosti, o ktorých dnes chceme hovoriť. Ako si ty spomínaš na toto obdobie?
No akože to obdobie bolo veľmi hektické a strašne veľa vecí sa dialo. Čiže tam akoby v tej dobe som akoby nestihla nejako úplne spracovávať všetko možno, čo sa dialo. Ale my sme mali fantastický tým, to ja hovorím stále, ktorý sa o nás krásne staral a držal nás také tej bublinke peknej. Že vlastne, že horšie to začalo byť práve potom, keď už sme sa postavili na vlastné nohy a tá ochranná bublinka vlastne akoby praskla. A vtedy vlastne vyšli na povrch také nepekné veci, hej, že to sa rozbiehali postupne, o pár rokov na to prišli sociálne siete, ale vlastne už sa dalo diskutovať na internete, čo ja som nikdy predtým nerobila. My sme dokonca mali doma iba taký jeden počítač, na ktorom som si robila seminárne práce do školy iba, hej, že vlastne ja neviem ani, že či sme boli pripojení na internet v tej dobe, akože u nás doma, ale prosto doniesol sa nám občas, že aha, tak niekto komentuje ťa takto a tu ľudia píšu, že ty si taká, taká, hen taká. A ja som vôbec nerozumela tomu, že čo to je za potreba nejakých anonymných ľudí vypisovať, že ma poznajú osobne, že kto to môže byť. A úplne normálne taká paranoja vo mne vznikla, že toto, že čo keď ho naozaj poznám toho človeka a ten človek úplne píše takéto hrozné veci. A bol to strašný pocit, lebo ja som dovtedy naozaj, ja som bola vždy tak veľmi akože pozitívne naladená. Hrozne veľa ľudí si ma za to aj doberalo, že prosto, že vidím ten svet cez rúžové okuliare stále, že vždy na všetkom vidím len to dobré a tak. A zrazu sa mi to tak začalo ako keby trošku rúcať. Ja mala som taký akoby zrazu pocit, že potrebujem takú nejakú ochranu. Alebo že sa potrebujem skryť pred ľuďmi. A nedalo sa, lebo som práve bola, to bol veľmi exponovaná v tej dobe. Takže to bol taký veľmi ambivalentný pocit, že na jednej strane mám šancu robiť to, čo milujem a mám naozaj šancu robiť vlastné piesne a možno sa tým aj živiť. A na druhej strane zase ten pocit, že vlastne, že sa pred tými ľuďmi chcem skryť a že nechcem byť ako keby na dosah vôbec. No a to sa tak bylo vo mne.
To si v podstate my ľudia, ktorí žijeme v takomto normálnom, anonymnom svete, v podstate nevieme ani predstaviť, že už je to nepríjemné, keď sa dopočujem, že nejaká kolegyňa o mne niečo utrusila, je to nepríjemné. Áno, a neviem si predstaviť, že teraz tu ma hodnotia cudzí ľudia, polovica Slovenska alebo celé Slovensko a každý vie asi, ako mám vyzerať a ako nemám vyzerať, ako sa mám obliekať, nemám obliekať. Čiže viem sa na jednej strane asi vcítiť do toho, čo si prežívala, na druhej strane ani len netuším, aké to muselo byť a asi nie je príjemné, skôr hrozné.
To je vlastne ďalšia vec. vec, že vlastne ja som zabudla spomenúť tie médiá, že oni si ma tak ako, tak si ma dali do nejakej škatulky, ktorá bola, že to je tá, čo sa nevie obliekať a čo má príšerný vkus a vyzerá hrozne. A potom časom, keď som vlastne ešte začala som priberať, tak to bolo vždy mi vytiahli nejakú fotku a že Koščová zasa priberá. A ja som mala pocit, že ma akoby zredukovali celú mňa, zredukovali iba do nejakej takej, že toto je taká nejaká škaredá, ohavná bytosť, ktorá kedysi vyhrala Superstar. A to je všetko. Mne to prosto prišlo strašne ľúto, že vlastne toto je jediné, čo zo mňa vyabstrahovali. Takúto predstavu vlastne o mne ponúkajú celému Slovensku. A nevedela som s tým nič robiť, lebo s tým sa vlastne ani nedá akoby nič robiť iné.
Ako to vnímala tvoja rodina?
Ja si myslím, že tým akože celkom trpeli, že babke to bolo hrozne ľúto, že o mne takto píšu. A vieš, 80-ročnému človeku prosto ty nevysvetlíš, že ty si OK s tým, lebo ja som ani nebola, ale snažila som sa im to vysvetliť, že veď predsa nejde o to, nejde len o ten výzor, nejde o to, ako ten človek vyzerá. Ja som sa aj pred tými médiami snažila tváriť, že mi to je v zásade jedno a že sa ma to nedotýka a že to sú povrchnosti. Aj keď teda opak bol pravdou, ale ja som chcela byť taká akoby hrdinka v tom celom. Takže jasné, že našich to akože hrozne mrzelo. Raz sa ma babka spýtala, že či by som teda nemohla schúdnuť, aby o mne tak nepísali. A ona to nemyslela zlé. Ale jasné, že tým, že oni tým trpeli, tak ja som tým trpela takisto ešte o to viac, že to moje vnútorné akoby trápenie sa tým akoby ešte viacej znásobilo. Je to taký boj s veternými mlynmi, no. Ja nie som Don Quixote, no. Ja som vlastne nemala chuť prosto sa nejako brániť. A teraz čo, ja dám nejakú reakciu, príde nejaká protireakcia a tak. No ja som to, nechcela som to riešiť vôbec.
Rozprávala si sa vtedy o tom s niekým, alebo ako si to riešila?
Nikdy som to neriešila, ako v tej dobe som to neriešila takmer akoby s nikým. Akože to bolo také, že ja som vlastne nevedela, čo sa vo mne deje. Ja som nevedela, že sa ma to tak veľmi dotýka a že vzniká nejaká trauma možno. A skôr som si to všimla odstupom času, keď som si zrazu uvedomila, že Pane Bože, že ja som úplne milovala sa stretávať s ľuďmi. Ja som taký akože pomerne extrovert, ja všetkým všetko porozprávam o sebe a fakt si nemám akoby problém. A teraz je to také, že normálne, že mám až triašku, keď ma niekto osloví na ulici a ja teraz riešim, že Pane Bože, čo mi chce povedať? Hej, lebo občas sa stalo niečo, že nás zastavili ľudia, keď sme boli na nákup, kupovali sme si potraviny a zrazu nás zastavila pani, ktorá, že vy si tu takto chodíte na nákupy ako takí bežní ľudia a také to bolo úplne, že hrozne čudné reakcie občas prišli. Väčšinou to bolo veľmi pozitívne a milé, ale nikdy som nevedela, z akej strany čo príde. A čiže ja som normálne mala pocit, že sa potrebujem akoby strániť cudzích ľudí a že nechcem už nikoho si vpúšťať do života, že potrebujem tú svoju sociálnu bublinu, ktorá je úplne skvelá a úžasná a že nech mi všetci ostatní akože dajú pokoj. A do toho vlastne koncerty, turné, neviem čo všetko, že ja som mala občas také stavy, že pred koncertom som sedela v aute, aby som mohla byť sama so sebou a nechcela som vidieť absolútne nikoho, najmä v kluboch, kde neboli napríklad šatne a tak. Ja som sedela v aute a plakala som, že ja nechcem ísť pred tých ľudí a potom som to prosto musela uhrať, že vyšla som na to pódium a tvárila som sa, že jak je to super, že prišli a že ako mi je dobre. A ono sa to aj veľakrát akoby počas toho koncertu upravilo, ale že mala som také rôzne stavy, výkyvy, že som si nebola istá, že čo chcem vlastne robiť, že som šťastná v tej práci, ktorú som chcela robiť, ktorú som si vysnívala, alebo nie som v nej šťastná. Na druhej strane viem si predstaviť, že budem robiť niečo iné, čo ma viacej naplní, alebo že ako to chcem celé. A veľa vecí sa nabaľovalo tým, že ja som to akoby naozaj ja som to neriešila so žiadnymi odborníkmi. Vždy to bolo iba o tom, že áno, môj muž vedel, že sa trápim, veľa ma povzbudzoval, že tam akoby pre mňa bol. Aj všetci blízki, všetci priatelia, ale na mňa sa tak akoby naberala taká tá rokmi neumývaná špina, že až taká škrupina vznikla, taká, že začala som byť nepríjemná veľmi, začala som veľa vecí vidieť veľmi čierne. Úplne, že taká tá pozitívna stránka moja úplne zmizla. A do toho vlastne rôzne spoločenské témy, ktoré sa otvárali a polarizovali spoločnosť, to sú také veci, ktoré mňa s mužom naozaj dokážu úplne že dostať na kolena, že my veľmi ťažko prežívame tieto rozbroje v spoločnosti. A čím viac som napríklad čítala k tým rôznym témam a ja som prosto nerozumela, že prečo ľudia musia si robiť takto zle, tak toto na mňa vplyvalo takisto veľmi, veľmi nedobre, že mám pocit, že z veľkej časti aj toto akoby k tomu prispelo. Alebo to, ako ja som nevedela spracovať tie témy v zásade. Čiže ono sa to nabaľovalo a prasklo to môžem povedať fakt po mnohých rokoch vlastne, lebo to si človek aj zvykne na to, že mu je zle. A však vlastne, však čo už nie sme najmladší, už nemôžeme byť akože šťastní každý deň permanentne, hej.
Čiže to je vlastne život, veď každý vlastne život, má nejaké presne problémy, to, presne, každý sa trápi, áno. Keď stretneš niekoho na ulici, ako sa máš, presne, ani sa nepýtaj.
Presne, akože že všetci máme ten svoj život a nejako, každý máme svoje trápenie a neviem čo všetko, čiže to človek si zvykne na to, že mu vlastne nie až tak dobre, potom si zvykne na to, že mu je vlastne zle.
A je to v poriadku?
A je to v poriadku. A možno, že fakt, keby neprišli tie panické ataky, tak by som doteraz bola v takom nejakom tom stave, takom zakuklenom, že vlastne je mi zle, ale je to v poriadku, lebo ja s tým vlastne neviem nič robiť. A je to moja chyba, že s tým ja neviem nič robiť. A toto je život a bodka.
Kedy prišli panické ataky?
Úplne prvé, čo si tak pamätám spätne, prišli v decembri, vlastne v marci začal COVID a koncom novembra moji rodičia dostali COVID. A ja som vtedy dostala. Ja som to nevedela, že to sú panické ataky. To som si až potom neskôr dešifrovala, keď už som to mala akoby potvrdené celé. A ja som sa hrozne bála o mojich rodičov. Ja som bola úplne hotová z toho, že dostali COVID obaja a že proste, že čo bude, svokra dostala takisto COVID. Všetci teda naraz a že čo bude. A moja mamka je ťažká astmatička. Úplne som bola z toho hotová. Som sa strašne bála, že zomru. A vtedy začalo takéto bušenie srdca v noci. To boli také tie prvé príznaky, že mi začalo hrozne bušiť srdce. Trvalo to asi týždeň, dva. A potom to prestalo. A na Vianoce už sme boli spolu. Už to bolo akože, už to bolo v pohode. A potom to opäť začalo niekedy okolo marca. Čiže vlastne rok, odkedy vlastne prišiel COVID. A marec, apríl, tak nejako. A to už boli také, k tomu sa prirútili také tie predstavy neodbitné úplne, že zomieram, že buď mám infarkt, alebo nejakú trombózu, proste niečo nie je v poriadku. Nemohla som spávať vôbec, to bolo strašné. Ja som zaspávala 3-4 hodiny v posteli a do toho celý čas tie nutkavé predstavy. A to búšenie srdca bolo úplne strašné. Čiže ja som začala tým tak obsesívne otravovať celé moje okolie, že určite zomieram, určite proste niečo nie je v poriadku. Tak som si povedala, že idem na vyšetrenie, asi po 2 týždňoch, k môjmu všeobecnému lekárovi. A ten bol super, ten vlastne urobil mi normálne takú, že ak preventívnu prehliadku, všetko, hovorí, že úplne všetko mám dobre, že všetky výsledky sú OK. A tak veľmi, veľmi mi tak pekne naznačil, že či nie som v strese, že či by to nemohla byť akože hlava. A ja som to napísala mojej kamarátke, ktorá je psychologička, a ona mi hovorí, že ale počuť, to, čo mi tu popisuješ, mi znie ako úplne, že učebnicové príklady panických atakov, že ja by som išla na tvojom mieste akože za psychiatričkou. A ja som teda išla k psychiatričke a ja som jej to všetko porozprávala. A ona, no, že vy máte že panickú poruchu, že, čiže ideme to riešiť. A riešila to so mnou s tým, že vlastne buď sa to dá akože liekmi, alebo sa to dá terapiou, alebo kombináciou. My sme zvolili teda kombináciu toho celého, pretože ja som bola naozaj už v takom akutnom stave. Mne sa hrozne, hrozne uľavilo, lebo fakt mne pomerne rýchlo mi zabrali aj lieky. Človek si prosto povie, že keď počuje slovo antidepresívum, tak si predstaví šialené veci, lebo my o tom naozaj nemáme predstavu. A ak nejakú máme, tak ju máme úplne skreslenú. Ja som sa veľmi bála samozrejme ísť do toho, lebo tiež som mala nejakú skreslenú predstavu o tom, že Pane Bože, antidepresíva, že čo to bude, nie, že čo si o mňa pomyslí okolia, že ja musím byť odkazaná na také niečo, že neviem si sama pomôcť, akože neviem sa nastaviť, ale ja som fakt už nevedela. A naozaj ten stav bol taký akutný, že som si povedala prosto, že poďme do toho. Chvála Bohu, musím povedať, že to u mňa zabralo, že za pár dní, čo bolo skvelé. A nie len to, že vlastne prestali tie samotné ataky, že odvtedy som vlastne tie panické ataky nemala, ale ja mám naozaj pocit, ako by som sa začala vrácať sama k sebe, k tomu dievčaťu, ktorým som bola, že vlastne úplne inak akoby aj prežívam rôzne veci, ktoré sa dejú už v spoločnosti, že stále ma to trápi, ale nevťahuje ma to tak hlboko do tej bažiny, do toho blata, kde ja som mala pocit, taký lepkavý pocit som mala. Nevládala som, ja bola som unavená non-stop, nevedela som sa tešiť ani s deťmi, bola som stále nahnevaná, ja som vyhľadávala konflikty ešte aj s ľuďmi, s ktorými sme spolu súhlasili, lebo som chcela byť akoby docenená, chcela som, aby mi povedali, že mám pravdu. Prosto to boli také naozaj, že keď sa pozriem spätne, mala som pocit, ako by som prespala proste niekoľko rokov a je mi hrozne ľúto, že som to nezačala riešiť skôr, ale asi sa to nedalo inak, lebo prosto asi muselo naozaj prísť tá zlomová vec, ktorá sa už nedala inak riešiť. Čiže keď sa na to spätne pozriem, tak som možno aj rada, že tým panická takými možno zachránili život. Tým by som možno aj chcela posmeliť ľudí, ktorí sa boja alebo hanbia, lebo to sa mi deje napríklad. Ja tým, že som o tom začala hovoriť, tak mi chodí veľa správ. Píšu mi ženy, ktoré majú veľmi podobné problémy ako ja. Ja ich vždycky odporúčam na odborníkov, lebo tá pomoc jednoducho existuje. A vidím, že akoby nemajú ten support zo svojho okolia. Že mi napríklad pani napíše, že bola za psychiatričku a tiež bola diagnostikovaná tá panická porucha. A začala brať lieky, že jej to zatiaľ nesadlo úplne, ale zase to je presne to, že tam sa to hľadá, hej, že tam je ešte čas, vie to riešiť ďalej so svojou psychiatričkou. Tá pomoc existuje, ale že ona to napíše mne, lebo ona to svojmu okoliu nepovie. A ja som v zásade cudzí človek. A oni majú v cudzieho človeka väčšiu dôveru ako vo svoje okolie. To je strašné podľa mňa.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Aj preto som rada, že o tomto hovoríme, Katka, lebo to je ten problém, aj to ja vidím vo svojom okolí, že ľudia sa hanbia o tomto rozprávať. A asi preto, že my sme celý tento problém duševného zdravia kedysi už dávno zaodeli do takého rúška nejakej hanby a niečoho, čo
má ísť na... Áno,
o tomto sa nehovorí, toto je niečo zlé, to nech sa o tom tvoj zamestnávateľ nedozvie, alebo ja neviem, niekto iný. A pritom je to zdravotný problém, ako každý iný.
Veď depresiu je normálne vidieť fyzické zmeny na mozgu na CT-čku, akože prosto tam je to naozaj viditeľná vec, že to nie je niečo, že akože keď hovoríme o duši, že si predstavím proste, že ja neviem, kde sídli duša, neviem čo, blablabla, ale toto je naozaj, to je akože fyzická zmena v tom mozgu a tie lieky naozaj tomu vedia akože dopomôcť. A to nie je, že na celý život, ale prosto, keď to naše telo potrebuje pomôcť a nejakou tou látkou, my sa stále oháňame tým, že nechceme do seba pchať chémiu a podobne, ale to je presne to, že hoci kedy si dáme Ibalgin, keď nás bolí hlava a proste neviem čo a rôzne paracetamoly do seba pcháme a barsčo. A to je OK, to nám nevadí, alebo sa prosto prepchávame v rámci jedál nutrične nevyváženými potravinami napríklad, hej, celý život. Pije sa tu alkohol, fajčí sa, neviem čo všetko. A keď človek si môže pomôcť, tak ja si vravím, že pre pána Jana, veď ono to, možno preto sa mi o tom ľahko hovorí, lebo ja to vnímam ako bežnú chorobu vlastne. Že keď si naozaj zlomím ruku, tak potrebujem, aby ma ten doktor ošetril, prosto sama si s tým neviem dať rady. A do takého istého stavu som sa dostala v rámci mojej duše alebo v rámci môjho mentálneho zdravia a už som si nevedela dať rady. A naozaj to podľa mňa nie je absolútne žiadna hanba. Ja si myslím, že v tomto sa veľká škoda napáchala už vlastne od dob socializmu, ktorý tu bol, že vlastne tam sa ľudia odsúvali na perifériu, ak boli nejaké ústavy a podobne, to bolo vždycky niekde na perifériu, za mreže sa dali tí ľudia a do nejakých starých budov sa uzavreli, len aby neboli na očiach, aby sa o tom nevedelo, len si šepkajme, nehovorme nahlas tieto veci, že má niekto takéto problémy. A ja mám pocit, že ešte vlastne generačne akoby nedošlo k tej výmene, že vlastne stále sú tu ľudia, ktorí boli navyknutí takýmto spôsobom žiť, že tieto veci sa neriešia, že toto sa necháva akože pod pokličkou doma alebo v sebe. A podľa mňa to je hrozná škoda, lebo v západných krajinách je podľa mňa téma duševného zdravia akože už dlhé roky otvorená. A niekto si možno povie, že sa to až preháňa. Ale z môjho pohľadu je to o tom, že keď sa o sebe ľudia chcú starať, či už po fyzickej stránke alebo po mentálnej stránke, je to úplne v poriadku. A nech to robia. Prišlo mi to aj veľmi ľúto, že hrozne veľa ľudí, aj mojich známych, keď som ja urobila ten coming out akoby, tak sa mi priznalo, že majú takisto panické ataky. Ale napríklad mi povedali, že no, ale... A muži napríklad, to bolo veľmi zaujímavé, že najviac muži práve z môjho okolia. A kde človek, ako mám pocit, že oni sa ešte akoby ešte trošku možno viacej hanbia za to, hej, že z nejakého dôvodu. A tiež mám jedného kamoša, ktorý vlastne, ktorému je to hrozne ľúto, že napríklad, že manželka ho v tom úplne akoby nepodporuje, že aby bral lieky. Lebo je to prosto príde, že už keď si na tých liekoch, že čo už... Ja rozumiem tomu podvedomému strachu, ale ono sa to dá naozaj veľmi pekne normálne vysvetliť a ja som sa úplne rozhodla, že fakt dôverujem vede, dôverujem lekárom. Aj moja psychiatrička mi to hrozne pekne vysvetlila celé a ja som to prijala a mne to osobne veľmi pomohlo. A rozumiem aj tomu, že sú ľudia, ktorí majú opačnú skúsenosť, že prosto dlhšie sa im nastavovala liečba a že prosto tie lieky nezabrali hneď a oni tomu úplne akoby nedôverujú. Ale ja si stále myslím, že sú rôzne spôsoby, ako ďalej postupovať aj v týchto prípadoch. A nemusí to byť naozaj len medikamentozná liečba. Nemusí. Naozaj sú ľudia, ktorým pomôže fakt tá terapia a pomerne rýchlo. Ja som začínala vlastne s úzkostnými stavmi pred rokmi, keď sa narodil Adamko. A mne vtedy pomohla terapia veľmi, veľmi. Naozaj moja psychiatrička riešila aj kognitívno-behaviorálnu terapiu. A mne to veľmi sadlo. Mne sadlo to, že to je veľmi praktické celé. Veľakrát sa tam vizualizujú tie veci a tie problémy, zapisujú sa a ja som presne človek, ktorý potrebuje mať ako keby vizualizované to všetko a vtedy to akoby dostane tie konkrétne kontúry a stane sa to reálnym a keď som si to pozrela, tie moje pochody myšlienkové, ako fungovali na tom papieri, tak si som si povedala, aha, jasné, že to sú blúdy, toto, čo ja mám v hlave, že takto to nefunguje. A keď to vidím na tom papieri, tak je mi to oveľa jasnejšie, ako keď to mám iba v hlave poprehadzované, že mi tam víria tie myšlienky. Takže mne sa veľmi veľa vecí upratalo aj samotnou terapiou.
Už si naznačila, že aj po pôrode Adamka, čiže vlastne pred 10 rokmi si mala tieto problémy, bola to popôrodná depresia, tak to s odstupom času dá sa povedať?
Ja som to nemala nikdy diagnostikované. Ale tam sa udialo viacero vecí v jednom čase takých smutných, akože aj v rodine. A do toho sa narodil Adamko a mne sa napríklad nepodarilo dojčiť. To pre mňa bola obrovská rána, lebo ja som mala úplne že načítanú literatúru, som si vrala, a budem tak dojčiť tak do strednej školy, tak jak všetky akože mámine, že proste tá väzba, všetko, to je super. A mne to nešlo zrazu. Ja som sa úplne zrútila z toho a mala som vlastne aj...
Laktačnú poradkyňu.
Áno, laktačnú poradkyňu, presne tak. Inak jedna z mojich najbližších kamarátiek je laktačná poradkyňa, úplne skvelá. Lenže ja som akoby, tým, že to nešlo, ja som do seba pchala všetky tie veci, ktoré oni radili, tie senovky lekárske, benedikty, barščo, pila som litre čaju, jedla som tie zapražené polievky, proste akože naozaj úplne, že mala som pocit, že robím už úplne všetko. A nejde to. Cievkovali sme, čiže vlastne manžel 2 mesiace vlastne sa snažili. A pri každom jednom dojčení, alebo pokusu o dojčenie, tak ja som to volala, bol so mnou hore, kvôli tomu, že vlastne, že ja mám akože veľké a ťažké prsia, čiže on mi pomáhal, aby som dokázala vlastne aj toho Adamka udržať pri tom, do toho tie cievky. Do toho som sa snažila odsávať, aby som vlastne aj tú laktáciu ešte viac spustila. Proste z nejakého dôvodu toto nešlo. A ja som, mňa to úplne položilo. Ja som bola úplne hotová z toho, že som strašná matka. Mala som hrozný stres z toho vždy, keď Adamko vstal. A po 2 mesiacoch môj muž povedal a dosť. Že vlastne, že my máme zdravé dieťa a že ja, odkedy sa narodil, že som si ho vôbec neužila nejako. Že proste, že som non-stop v strese. Je možné, že som mala nejakú akože poporodnú depresiu. Neviem, fakt nie je to diagnostikované. Ale v každom prípade som začala byť veľmi úzkostná, veľmi nervózna, a už to naozaj potom začala som sa báť, že proste, že malý zomrie, že môj muž zomrie, také naozaj také tie úzkostné a neodbitné predstavy. A to mi jedna kamoška povedala, že má pocit, že už je toho fakt veľa a že či nechcem skúsiť terapiu, tak som išla prvýkrát. A fakt mi to tedy veľmi pomohlo. Lenže ja som mala pocit, že dobre, že už je dobre. A to tak človek potom zabudne na tie mechanizmy, ktoré si osvojil, takže sa to vlastne po tých rokoch akoby trošku zopakovalo, ale už plus s tými panickými atakmi. No. Takže k tej úzkosti ešte sa pripojila vlastne tá panická porucha.
No a to, čo k tomu určite dopomohlo, k tým tvojim stavom, a boli určite sociálne siete.
No jasné. No ja tým, že vlastne ja sa dosť často vyjadrujem k spoločenským témam, že mám akoby takú potrebu naozaj prejaviť ten svoj občiansky názor, tak to bolo občas také napínavé, musím povedať. A ja som mala... Sprvu som mala pocit, že naozaj musím s každým slušne komunikovať, že potrebujeme si vysvetľovať tie veci. Stále som mala pocit, že naozaj, že treba komunikovať a treba byť slušný k tým ľuďom, aj keď sú oni neslušní. A mala som pocit, že presne táto vec ma hrozne vyšťavila. Že to opakovaná snaha o komunikáciu tam, kde je niekto agresívny, kde je vulgárny, že to mi zobralo hrozne veľa energie, lebo ja som zrazu mala pocit, že ľudia sú len takí, že toto je vzorka, bežná vzorka Slovákov, a to bolo tak hrozne frustrujúce pre mňa, že ja som bola úplne z toho, akoby, ja som bola hotová z toho. A potom sa stala tá vec, že vlastne po tých všetkých referendách za rodinu, po imigrantoch, po neviem čom všetkom, zrazu prišiel COVID. A to bola pre mňa taká posledná kvapka. Ja som si povedala, že už nemôžem na ten Facebook chodiť. Ja som, prvá vec, ktorá bola, že vypla som správy na fanpage, to znamená, že ľudia mi už nemôžu písať správy. To bola prvá vec, ktorú som spravila a potom som urobila to, že vlastne ja som prestala na ten Facebook úplne chodiť. Prišiel vlastne Instagram, kde doteraz mám takú veľmi peknú sociálnu bublinu. Toto je taký zázrak pre mňa trochu. Ale ten Instagram je, akože toto je také miesto, ktoré mám stále rada v rámci sociálnych sietí. Ale na Facebook som úplne prestala chodiť, len si repostujem tie všetky veci, ktoré mám na Instagrame, sa mi repostujú aj na Facebook, ale ja už to nekontrolujem. Ono si tam žije vlastným životom. A ja som urobila to, že som začala blokovať ľudí, ktorí sú vulgárni a ktorí sú neslušní a priori. A povedala som si, že vlastne ja mám jeden život, ja proste mám tento jeden život a ja vlastne nie som vôbec zodpovedná za to, ako sa majú títo ľudia. A ja nepotrebujem akoby nikomu skladať účty, čo som mala celý život, som mala takéto nastavenie, že ja naozaj, a že sa potrebujem zapáčiť tým ľuďom. Ja som to tak mala vždycky, že ja chcem, aby ma mali radi. A že to mi dáva hodnotu, ak ma ľudia budú mať radi. A ak ma niekto nemá rád, potrebujem ho nejakým spôsobom presvedčiť na to, aby ma mal rád. A ono to tak nie je prosto. To sú ľudia cudzí, anonymní, úplne inak by sa ku mne možno správali v reálnom živote, ako sa ku mne správali na sociálnych sieťach. A ja som si jednoducho povedala, že keď ma potrebujete urážať, keď potrebujete o mne vynášať súdy bez toho, aby ste ma poznali, bez toho, aby ste vedeli, aká je pravda, že vy máte pocit, že o mne, že viete lepšie veci, ktoré sa mňa týkajú ako ja sama, a keď vám poviem, že klamete alebo že to nie je pravda, tak aj tak si myslíte, že vy máte pravdu. Ja vás nepotrebujem vôbec nejakým spôsobom v mojom živote a nepotrebujem vám dávať priestor a nepotrebujem vám dávať hlas. A osobne si myslím, že to je aj cesta pre mnohých ľudí nedávať hlas týmto neslušným, agresívnym, vulgárnym jedincom. A veľmi, 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 veľmi mi to pomohlo, musím povedať. Naozaj veľmi. A podobne som to videla aj u môjho kamoša, ktorý už bol, ja som mala pocit, že on je v podobnom stave ako ja, ale už začal byť taký agresívny z toho všetkého, že proste, akí sú ľudia a aké je to Slovensko nastavené. On mal potrebu všetko komentovať, všade vysvetliť tú pravdu, vyvracať hoaxy a podobne, ale on sa dostal do takej mizérie a úplne do takého zlého nastavenia, že už my sme napríklad ako jeho blízky priatelia s ním nevedeli tráviť čas, lebo to bolo veľmi frustrujúce pre nás všetkých. A tiež urobil to, že si blokol ten Facebook a brutálne sa mu uľavil.
Kati, veľmi sa riešila aj tvoja váha, vlastne ano. Roky od Superstar. Uh-huh. Páčil sa mi tvoj status, tuším, na Instagrame, kde si napísala, že váha nebola téma, ktorej som sa chcela verejne venovať, odvádzala tú pozornosť od toho, čo som reálne chcela povedať či urobiť. Ale dnes už nemáš problém o tom hovoriť ani písať. Tak podiel sa aj s nami.
Nemám problém o tom vôbec hovoriť, ale stále mám pocit, že to zbytočne odvádza pozornosť od mojej práce. Ano. Ale... A akože asi ma v tom povzbudzuje to, keď mi prídu nejaké ďakovné správy, že to niekoho povzbudilo, alebo že to niekomu pomohlo, tak to je tak akoby veľmi fajn. A ja len stále hovorím o tom, čo sa stalo, čo sa vlastne celé stalo. Že najprv vlastne som sa naozaj musela nastaviť. A to mi strašne pomohlo, že som vlastne vyhľadala vtedy tú psychiatričku. A tým, že ja som sa prenastavila, že mi bolo lepšie psychicky, zrazu som bola schopná vlastne aj fyzicky.
Mala si viac energie.
Mala som oveľa viac energie. Ja som nebola schopná robiť nič. Ja vždy v tej takej mizerii aj s tou obezitou som bola v takom stave, že ja som si to vždycky vysnívala, že ráno vstanem a už začnem robiť a už prosto si upravím jedálniček a začnem cvičiť a neviem čo všetko. A ja som sa tak nastavovala, že hodinu, dve večer, úplne plná energie, že aké to bude super už zajtra. A ráno som vstala, alebo som nevstala. A bolo to, a keď som vstala, tak som bola úplne taká, že matožná, bolo mi zlé, bolo mi ťažko, nebola som schopná urobiť nič a nebola som schopná urobiť žiadne rozhodnutie a to ma ešte viacej akoby stiahovalo dole, že pane, som sa obviňovala, že bože, ja som taký, že aký ja som človek, že neviem dodržať žiadne predsavzatie, mám slabú vôľu, je to... Že ja som
bez
taký,
seba disciplíny.
A ešte ako žiadna sa dávaš dole. A nie, ako si až čokoľvek povedať, že ja som taký odpad vlastne, že nič neviem urobiť úplne, že sama pre seba, že ja som sa fakt nemala rada. A to je aj jedna z vecí, lebo mňa sa psychiatrička pýtala, že čo by som si predstavovala, že kam by mali tieto sedenia viesť. A ja som sa tak akože zamyslela a vlastne mi to prišlo tak hrozne ľúto, že som si uvedomila, že sa nemám rada. Naozaj, že ja by som sa len chcela začať mať rada. Chcela by som sa vrátiť nejako k sebe opäť. Ja asi rozumiem tomu, keď tomu niekto nerozumie, keď nebol v takomto stave. A keď má pocit, že jo, že to, čo my tu vymýšľame, že proste také hovadiny, že máme zdravé deti a sme, mali by sme byť spokojní, máme dobrú prácu a neviem čo všetko. A to tak prosto nie je. A ja to neprajem naozaj nikomu prechádzať si tými vecami. V zásade je to super, keď si to nevedia predstaviť. Len by bolo hrozne skvelé, keby vedeli byť tolerantní a možno taký empatický v tom, keď si tým niekto prechádza. A že naozaj, že to je taká bažina hnusná, ktorá sťahuje toho človeka. Aj napriek tomu, že objektívne by mal byť absolútne spokojný a objektívne by nemal mať žiadne problémy, tak prosto to subjektívne prežívanie je úplne inde, je úplne inak nastavené možno. A len to možno prijať a možno nedávať tie také dobré rady, že a veď sa nadýchni, a to bude super všetko. To inak to je taká veľká vec, že ja som vôbec nevedela, že existuje taký termín, že toxická pozitivita, ale Kristýna Tormová vlastne to raz zdieľala od nejakých psychológov a ja som si uvedomila, že Pane Bože, toto mi robilo hrozne zle. Že vlastne ľudia, ktorí ma majú radi a ktorí mi chceli pomôcť, boli takým, že toxicky pozitívni a oni mi vraveli, že ako si to mám zľahčiť a že sa mám usmievať od rána a že vlastne, že ten úsmev vlastne, on potom mi to navodí ako keby do toho mozgu, že mi bude lepšie a vôbec to tak nebolo. A vôbec to nefungovalo. Naozaj, že ak chcete aj pomôcť človeku, ktorý sa trápi, tak možno ho proste iba naozaj prijať, iba ho možno objať, iba povedať, že rozumiem ti. Ale možno nehovoriť také tie, že poď, to bude super, poď, poďme si zabehať, alebo sa pôjdeme prejsť. Alebo len sa prejdi. Vieš, ten fyzický pohyb to ti tak pomôže. Ale tam nie je sila. Naozaj prosto absolútne, že nie je fyzická sila. To sa ťažko naozaj vysvetľuje pre ľudí, ktorí s tým neprešli, ale tam chýba akákoľvek sila, vôľa niečo urobiť v tej chvíli, keď je človek pod tým bahnom taký ulepený a uťažený vlastne.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Ako toto všetko prežíval s tebou tvoj muž?
Môj muž je úplne fantastický. Úplne akože my sa poznáme od nejakých 11-12 rokov. My sme spolu chodili na scouting a môj muž je že najempatickejší, najtrpezlivejší človek asi, akého
je to
poznám.
Muž?
A áno, áno. A inak ja mám veľa takýchto mužov v okolí, asi to tak nejako priťahujeme. Že fantastický človek, môj najlepší priateľ, ktorý vie o mne úplne všetko, najlepšie, najhoršie. Prešiel si tým všetkým so mnou. On bol akurát v stave, že on sa bál o mňa. Že to nebolo vlastne, a to nebolo len ten, že psychický stav, ale práve keď sme sa bavili o tej obezite. Že vlastne on mi nikdy nepovedal, že mohla by si schudnúť, alebo čo, že aby si sa mi viacej páčil. Ale v živote mi nič také ani nenaznačil. Prosto ja som mu prišla sexy, aj predtým, a rovnako mu prídem sexy aj teraz, ale je to proste nikdy mi nenaznačil, že by som mala schudnúť kvôli nemu, alebo kvôli ne... On jediné, o čo išlo, bolo to, že sa bál. Že sa strašne bál, že naozaj, že už som fyzicky v takom zlom stave, že mne sa zhoršila astma, veľmi výrazne sa mi zhoršila astma, mala som už zle vlastne výsledky z krvi, mala som zápal dlhodobý. To mi vravela aj moja alergologička, že vlastne to je vlastne z obezity, že proste pri obezite býva dlhodobý zápal v tele. Takže vlastne tam bolo veľa, veľa faktorov, kvôli ktorým on bol akoby v strese a to, že mi nebolo dobre, fyzicky, psychicky, takisto mu nepridávalo, hej. Že som nemala sílu vlastne žiadnu, že vlastne som nemala energiu vôbec. Ale celý čas to bral tak, že on iba hrozne chce, aby mi bolo dobre, aby som bola v poriadku, aby som sa ja cítila dobre a aby on sa v zásade nemusel báť o mňa. Lebo on, to je jediná vec, vlastne, keď sme to riešili, on bol, že vlastne, že ja sa bojím napríklad, čo sa stane, že keby si omdlela. Že keď sme sa bavili o tej váhe, takže vlastne, že on bol taký, že ja viem, že ja ťa neudvihnem vlastne z tej zeme. Ale to nebolo nikdy, že nikdy mi to nepovedal s výčitkou. Vždy to bolo skôr iba ako keď sme sa o tom bavili, tak on sa bál o mňa. A s láskou. Vždy veľmi, veľmi. Lebo ja som neodpovedala na tú otázku ohľadom toho chudnutia ano, veľmi, lebo ano. Ja som sa potom toho trošku zamotala, že ja keby som vedela, že to je také jednoduché v zásade, tak ja by som to už dávno začala. Ale ja som bola vždycky zamotaná v tej takej dietnej kultúre, že treba držať dietu. Tak teraz nesmiem jesť sacharidy, teraz nesmiem toto, teraz nesmiem jesť po šiestej hento, tamto. Nemala by som jesť zemiaky ako prílohu. A zrazu mi prosto kamoška hovorila, že počuje, veď si stiahni kalorické tabuľky a normálne si zapisuje, že čo ješ. A že neexistuje, že by ja som si vážila jedlo, čo sa zbláznila, že však to proste budem akože, nič nebudem robiť, len toto. A ona, však to iba vyskúšaj. Tak som to vyskúšala a to je presne to, čo ja som vravela, že ja si potrebujem vizualizovať veci. A od prvého dňa to u mňa brutálnym spôsobom zafungovalo. Ale teda ku kalorickým tabuľkám len je to podľa mňa výborný pomocník, ale presne ľudia, ktorí majú napríklad poruchu príjmu potravy, to pre nich vôbec nie je vhodná cesta, lebo je to taká obsesia, na to môže vzniknúť, že potom si tí ľudia strašne kontrolujú, podhodnocujú si príjem, že to môže byť hrozne nebezpečné pre niektorých ľudí. Preto ja celý čas hovorím, že to treba riešiť s nutričnými terapeutmi, ktorí sú naozaj vyštudovaní, rozumejú tomu, sú to výživári a sú to odborníci naozaj na výživu, nie sú to nejakí samozvaní títo akože výživoví poradcovia, ktorí si urobili dvojmesačný kurz a potom vám budú predávať nejaké doplnky potravy a podobné hlúposti. Žiaden nutričný terapeut to nerobí, ale naozaj sú to skvelí ľudia a mne hrozne pomohlo práve sledovať niekoľko nutričných terapeutov a ich rady. Strašne veľa mýtov o jedle sa mi vyvrátilo, že vlastne ja môžem jesť aj sacharid, to telo potrebuje aj ten sacharid, že ja si normálne môžem dať k obedu zemiaky. A že je to naozaj nutrične dobrá potravina, vyvážená, proste má veľa vlákniny, má aj tie potrebné sacharidy, proste je to akože dobre to zasytí, nemá to veľa kalórií, akože naozaj, že zrazu som si povedala, Pane Bože, ja si normálne dám mäso so zemiakmi a mám obed. A inokedy by som sa za to nejako obviňovala, alebo že čo, alebo by som sa snažila si dať nejaké akože 3 listky šalátu k mesu. A že môžem jesť sacharidy aj po 6. večer. Strašne veľa takýchto mýtov vyvracajú, čo mne hrozne zjednodušilo celý ten proces. Lebo zrazu som pochopila, že naozaj že vlastne tie reštrikcie, ktoré som predtým, vždy keď som sa snažila nejakú dietu držať, tak to je vždycky o reštrikciách, hej? Že vlastne človek si zakazuje veci, potom trpí, má rôzne návaly, lebo keď nie je vyvážená tá strava, tak samozrejme tomu telu niečo chýba, tak sa potom nemôžeme čudovať, že večer ma pochytí taká nejaká žranica, že potrebujem rýchlo zožrať celú čokoládu, alebo potrebujem zjesť, ja neviem, 3 slané klobásy alebo niečo. A ja tým, mne teda konkrétne tabuľky veľmi pomohli práve v tom, že ja som si vizualizovala, čo príjmam, ako príjmam. A ja som sa veľmi snažila ich mať ako keby v tých zelených krúžkoch všetko. Čiže aj bielkoviny, aj sacharidy, aj tuky, a aj tú vlákninu mať dobre nastavenú. A myslím si, že práve vďaka tomu som nemala tie návaly už potom. Toto všetkým naozaj odporúčam, ak by chceli schudnúť, alebo a teraz nie je len o to vôbec, lebo sú ľudia, ktorí naozaj, že trpia obezitou. A ja som veľmi rada, že sa už aj o tom začalo hovoriť, lebo vždy som mala pocit, že vlastne anorexia a bulimia napríklad, že to je tak, že to sa tak vníma, akože proste, že to je aj mentálna porucha. A že vy, čo ste tuční, teraz keď to dám akože tak v úvodovkách, vy ste len leňosi. A vy ste leniví a vy si za to môžete sami. Mne to vždy bolo hrozne ľúto, lebo nemyslím si, že to je len o tom, že človek lenivý, a veľakrát to nie je o tom. A že je to takisto je to choroba, ktorú treba riešiť a treba riešiť a naozaj vážne. Ale tí nutriční terapeuti sú skvelí a preto veľmi, veľmi apelujem na to, aby ľudia vyhľadali nutričných terapeutov. Nie výživových poradcov barziakých, ale naozaj vyštudovaných nutričných terapeutov. Ja to aj všetkým píšem, keď chce niekto odo mňa radu. Posielam im kontakty na týchto nutričných terapeutov, ale to je naozaj, to je taká veľká vec a taká veľká zmena, že človek si zrazu uvedomí, že Pane Bože, však ja môžem normálne jesť.
A k tejto téme už len toľko, že vyzeráš výborne.
A v každom prípade, čo som veľmi, veľmi rada, je, že vlastne sa mi upravili všetky výsledky. Lekárka moja pozerala na moje výsledky z krvi a hovorila, že viete čo, Katarína, že to je hrozne zaujímavé, že vy ku mne chodíte 10 rokov, akože s tou astmou k alergologičke mojej, a ona hovorí, že je vlastne niečo, možno 12 rokov už, a že prvýkrát nemáte zápal v krvi. Že úplne sa vám akože upravili tie hodnoty, že naozaj, že ten zápal, ktorý vlastne bol z obezity, že klesol proste, že to úplne, že to padlo akoby.
Čo ťa obdobie, o ktorom sme sa rozprávali, naučilo, kam ťa posunulo? Aj to všetko zlé, čo máš za sebou, a to ťažké.
Keď sa mám teraz akoby tak ako možno spätne pozrieť na to, tak ja cítim takú trošku ľútosť za tými rokmi, ktoré som, mám pocit, akoby som trošku stratila. A o to viac si akoby uvedomujem to, že je skvelé to, čo teraz mám, že netreba sa naozaj báť požiadať o tú pomoc, že tá pomoc tu je. A ja viem, že to býva veľmi, veľmi ťažké teraz napríklad, že prosto sú 2-3 mesačné lehoty, kým sa človek dostane k psychologovi, k psychiatrovi. ale už tu máme naozaj, máme tu linky pomoci, je tu nezabudka, je tu IPčko, ale v každom prípade tá pomoc tu existuje. Potom je tu chuť žiť, to sú presne, a je to občianske združenie, ktoré rieši presne poruchy príjmu potravy. A oni to riešia aj cez tú psychologickú pomoc, tiež majú anonymnú linku. Zároveň majú aj nutričných terapeutov, s ktorými spolupracujú a sú úplne fantastickí. Čiže mne sa, akože na jednej strane mi tak odľahlo, že vlastne vznikajú takéto skvelé iniciatívy, kde keď ľudia naozaj potrebujú, že akutne, tak aspoň vedia si tam zavolať, lebo tam by mali byť non-stop tie telefonické linky. Ale tá pomoc naozaj existuje. A len sa nebáť ju vyhľadať, len naozaj skúsiť. A možno pre ľudí, ktorí netrpia psychickými problémami alebo prosto, že sú v pohode, ale vidia, že ich priatelia takto trpia, tak možno rada pre nich, že naozaj, že ich posmeliť k tomu, aby tú pomoc odbornú vyhľadali. Odložiť tú toxickú pozitivitu a radšej sa naozaj zamerať na to, že pôjdeme spolu, ja ťa objednám napríklad, ak ty nemáš silu, alebo že naozaj, že veriť tomu, že vlastne že tí odborníci naozaj vedia, čo robia. A ja to vidím ako naozaj aj z môjho okolia, aj z blízko, aj z ďaleko, aj keď mi ľudia píšu už potom správy, že keď tú pomoc vyhľadali, že sú vďační za to, že to urobili. A naozaj, nie, že to nie je žiadna hanba. Absolútne žiadna hanba požiadať o pomoc. Ja hovorím sama z vlastnej skúsenosti, že mne to veľmi skvalitnilo život.
Ďakujem, že si prišla do nášho podcastu, ktorý sme pred rokom spúšťali práve s tým podtitulom Dobrá správa pre telo a dušu, tak verím, že aj tvoj príbeh prispieje k tomu, aby sme sa my všetci viac starali o našu dušu a keď už potrebuje liečiť, tak že je tú liečbu aj doprajeme a tú odbornú pomoc vyhľadáme. Nech sa ti darí, Katka, nech si spokojná. To je asi to slovo. Áno, a to je to, čo prajem všetkým. Nech sú spokojní.
Ďakujem veľmi pekne. To inak to je moje najobľúbenejšie slovo, lebo keď niekto hovorí o šťastí, to sú také vždycky, ja mám pocit, že to sú také šťastie, nešťastie, že to sú také dva protipóly a veľmi extrémne emócie z oboch strán, čiže spokojnosť je úplne to, čo si prajem aj pre seba, aj pre všetkých vlastne. A ďakujem, že ste ma pozvali do tohto podcastu a prajem všetkým, nech sa dejú len také pekné veci. No. A už keď sa nedejú, aby bola možnosť tej nápravy.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.